tačno je 15 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Novosti dana. Pred mikrofonom je Slobodan Petrović.
Dobar dan, na početku preglede najvažnijih informacija. Barikada na mostu u Kosovskoj Mitrovici ojačana betonom. Posle otkazivanja parade ponosa, policijske snage preventivno pojačane na ulicama Beograda. Njujorška policija uhapsila 500 aktivista pokreta Okupirajte Wall Street, koji su protestovali zbog nepravdi globalnog finansijskog poretka. Posle pobede nad Turskom, naše odbojkašice protiv Nemica u finalu evropskog prvenstva.
Mislim da bolje igramo nego što smo igrali u prvom susretu sa Nemačkom. Ako Bog da, pobedit ćemo i uzet ćemo to zlatnu medalju, mada i ovo je sjajan rezultat, presrećan sam zbog ovoga.
I sutra će biti sunčano i toplo, jutarnja temperatura od 7 do 14, najviša dnevna od 24 do 28 stepeni. U selu Zrze u opštini Orahovac oko ponoći je došlo do pucnjave u kojoj je ubijen Aleksandar Putnik iz Velike Hoče, dok je njegov sin Dobrica ranjen.
Prema rečima regionalnog portparola kosovske policije Hazira Beriše, na njih je pucao nepoznati napadač u neposrednoj blizini lokala u kojem su prethodno boravili. Beriša kaže da je povređeni smešten u prizrensku bolnicu sa povredama ruke i stomaka i da nije u životnoj opasnosti. Kosovska policija obavila je uviđaj i pretresla nekoliko objekata u potrazi za počiniocem ubistva.
Na severu Kosova i Metohije je mirno, Srbi i dalje blokiraju sve važnije puteve protestujući zbog postavljanja kosovskih carinika na administrativnim prelazima Jarinje i Brnjak. Dodatno je ojačana i barikada na glavnom mostu u Kosovskoj Mitrovici. Na vezi je naša Tanja Vujsić. Tanja, ta barikada je betonirana.
Tako je, sinoć su prvo Srbi dovezli 8 šlepera, nasad je šljunak, a zatim je i zabetonirana ova barikada, koja je sada visoka preko 4 metra. Ona se znači nalazi na samom početku mosta koji spaja južni i severni deo grada. Vojnici KFOR-a su se nalazili s južne strane mosta, posmatrali su sve ovo što se dešavalo, nisu reagovali i nikakvih incidenata nije bilo. Srbi naravno dežuraju i dalje na ovoj barikadi, kao na još 17 barikada koje se nalaze na svim putnim pravcima na severu Kosova, pogotovo na onima koje se nalaze u blizini administrativnih prelaza Jarinje i Brnjak. Jarinje je inače sinoć bilo zatvoreno za prelazak čak i pešaka. Vojnici KFOR-a su opet bili razvukli žicu, a iz Euleksa je rečeno da će se ovaj prelaz zatvarati u 19 sati i otvarati ujutru u 7, mada ga skoro niko i ne koristi. Automobilima je apsolutno i nemoguće da prođe ovuda zbog srpskih barikada koje se nalaze i sa jedne i sa druge strane prelaza.
I dalje se na severu Kosova razgovara o incidentu na prelazu Jarinje od pre nekoliko dana. Predstavnici lokalnih vlasti danas su zatražili i nezavisnu istragu o svemu tome.
Tako je, oni su održali zajedničku konferenciju za novinare, 4 predsjednika opština sa severa Kosova kao i načelnik Kosovsko-Mitrovačkog okruga. Oni su zatražili od UN-a da se sprovede nezavisna istraga o tome ko je naredio upotrebu, kako oni tvrde, bojeve municije od strane KFOR-a, i rekli su da dok to ne bude do kraja istraženo, da situacija ostaje i dalje izuzetno napeta. Oni su još jednom pozvali građane da ostanu mirni i rekli da se barikade neće sklanjati sve dok se ne ispune oni prvobitni zahtevi Srba sa severa pokrajine, a to je da na administrativnim prelazima Jarinje i Brnjak ne budu albanski carinici i pogranična policija.
Hvala, bila je to naša novinarka iz Kosovske Mitrovice, Tanja Vujsić.
Tačan datum posete evropskog posrednika Roberta Kupera Beogradu još nije utvrđen, ali to će verovatno biti tek krajem sledeće nedelje, saznaje Tanjug iz diplomatskih izvora u Briselu. Kuperova poseta je prvobitno bila najavljena za sutra, ali odložena zbog, kako je rečeno, logističkih problema i potrebe usklađivanja posete Beogradu sa posetom Prištini. Diplomatski izvor iz Evropske komisije rekao je Tanjugu da je Kuperov prevashodni cilj ponovno pokretanje dijaloga između Beograda i Prištine, mada je svestan da u Beogradu pre svega žele da razgovaraju o situaciji na severu Kosova i Metohije.
U Beogradu i u gradovima širom Srbije pojačano je prisustvo policije posle odluke MUP-a da iz bezbednosnih razloga zabrani održavanje parade ponosa i drugih javnih skupova zakazanih za danas. Situacija u Beogradu je mirna. Ministar policije Ivica Dačić tvrdi da odluka o zabrani parade ponosa nije politička, a izvestilac Evropskog parlamenta za Srbiju Jelko Kacin, koji je danas učestvovao na konferenciji organizacionog odbora parade ponosa Pride u četiri zida, upozorava da je zabranom parade uskraćeno ustavno i zakonsko pravo građana na slobodno izražavanje i mirno okupljanje. Pojedinosti Zorana Bokan.
Za danas su prezvanične zabrane bile planirane parada ponosa i molitveni hod ultradesničarske organizacije Obraz. Ministar policije Ivica Dačić za današnji pres kaže da je policija odlukom da zabrani visokorizične skupove sprečila krvavi scenario u Beogradu. Neke grupacije su, tvrdi ministar Dačić, želele severnoafrički scenarij u Srbiji i planirale da skup dovede do ljudskih žrtava, kako bi sve dobilo političku konotaciju. Dačić je ukazao i na to da je odluku da se ne održi parada podržao i predsjednik Republike Srbije Boris Tadić. U našem magazinu Sedmica, koji se danas bavio zabranom parade ponosa, Boban Stojanović iz Kvirije i Jelena Mirić iz Centra za evroatlantske studije izneli su stav da je država pokazala kako nije sposobna da zaštiti ljudska prava svih svojih građana.
Mi to kažemo, država je kapitulirala, odnosno prosto izdala je svoju suverenost i sve ono što stoji u Ustavu, prosto možemo sad da okačemo mačkom o rep.
Jako sam razočarana s tim što to što je otkazana parada ne znači da su organizatori neuspešni. Njima sam strašno zahvalna zato što su pokazali u kakvom nam je stanju društvo.
Dušan Savić, nekadašnja fudbalska zvezda, i Vladan Glišić iz organizacije Dveri pozdravili su odluku države i istakli da gej parada ne bi ni trebalo da se održava.
Pa ja mislim da je u ovom trenutku to bila jedina logična i normalna odluka, bez obzira što ja mislim da to uopšte ne bi trebalo da se održava i bez ovakvih pretnji bezbedonosnih. Sad će biti ovo navodno razlog do čega Srbije zaustavljen put bez alternative, jer imali smo svetlu budućnost i mi i Evropska unija zajedno, ali evo zbog parade koja nije održana i još nekih drugih stvari, Srbija opet pogrešila, neće moći da tako krupnim koracima napreduje ka svetloj budućnosti.
Ono što se zaboravlja jeste da mi kao zemlja smo bezbednostno ugroženi sa više nivoa. U isto vreme, kada je trebalo se desiti gej parada, mi imamo kampanju Izjasni se kao Vojvođanin, imamo napad na srpske mladiće u Temerinu, imamo odbijanje se, učestvuje u popisu i u Raškoj oblasti i u Bujanovcu, znači sa svih tih nivoa onih koji se ozbiljno bave bezbednošću van partijskog aparata shvatili su da je u ovom trenutku u Srbiji vrlo opasno igrati se takvim stvarima.
Na konferenciji organizacionog odbora Parade ponosa Pride u četiri zida, održanoj danas pre podne u Medija centru u Beogradu, izvestilac Evropskog parlamenta za Srbiju Jelko Kacin izjavio je da ne zna da li će zabrana održavanja Parade ponosa uticati na formulisanje preporuke Evropske komisije, ali da će sigurno uticati na države članice koje donose odluku da li će tu preporuku o napretku Srbije ka Evropskoj uniji usvojiti.
A policija je u Beogradu privela 6 osoba, od kojih je jedna pokušala da pozove na održavanje skupa ispred Skupštine Srbije, izjavio je pomoćnik direktora policije Srđan Grekulović. On je precizirao da su kod preostalih privedenih pronađene fantomke i bejsbol palice i da su svi procesuirani i predati istražnim sudijama. Grekulović je istakao da je i pored tih privođenja situacija na beogradskim ulicama mirna.
Policija je oko 13 časova sprečila okupljanje i performans pristalice Srpskog narodnog pokreta Naši, koji je trebalo da bude organizovan na Avali povodom otkazivanja parade ponosa, saopštila je ta organizacija. Navodi se također da je na Avalskom putu kod skretanja za Beli potok policija zaustavila vozilo aktivista tog pokreta, a privremeno je zadržan član upravnog odbora te organizacije Igor Marinković.
A ruska policija privela je 40 ljudi tokom održavanja gej parade u centru Moskve. Policija pokušava da utvrdi da li su privedeni bili učesnici skupa ili ljudi koji su pokušali da ga spreče. Inače, danas je Međunarodni dan nenasilja. Obeležava se na dan rođenja Mahatme Gandija, začetnika strategije nenasilnog otpora.
Generalni sekretar Ujedinjenih nacija Ban Ki-moon ocenio je povodom Međunarodnog dana nenasilja da su pobune u arapskim državama bile nenasilna borba za demokratiju i ljudska prava i dodao da je Savet bezbednosti morao da sankcioniše primjenu sile u Libiji i obali Slonovače kako bi zaštitio civile. podsjećajući da Ujedinjene nacije u svojoj povelji zagovaraju miran i nenasilan pristup, pregovore i pravosudna rešenja, Ban je kazao da Savet bezbednosti sankcioniše primjenu represivnih mera, kao što je to učinio u Libiji i obali Slonovače radi zaštite civila izloženih nasilju, i to samo onda kada su iscrpljene sve druge mogućnosti.
Inače, u Libiji se vode žestoke borbe na ulicama Sirta, jednog od poslednjih uporišta snaga svrgnutog libijskog vođe Muamera Gadafija. Više stotina stanovnika beži iz tog grada u automobilima i kombijima.
Vojna misija u Libiji je uglavnom završena i NATO bi svoje učešće mogao da okonča već naredne sedmice, pošto se lideri alijanse sastanu u Briselu. To je saopštio načelnik američke komande za Afriku, general Carter Hem. Američka sredstva za obaveštavanje i nadzor, poput bespilotnih letelica, najverovatnije će ostati u regionu da bi se sprečio ulazak oružja u Libiju i susednih država, rekao je Hem.
Jemenski vojni avioni greškom su na jugu zemlje bombardovali vlastite vojne položaje, a u toj akciji poginulo je oko 30 vojnika. Izvori iz jemenske vojske precizirali su da je vojska bombardovala položaje u provinciji Abidžan u blizini glavnog grada te oblasti Zanzibara, koji kontrolišu ekstremisti povezani sa Al-Kaidom. Vojnici su bili stacionirani u napuštenoj školi u blizini tog grada.
A u Njujorku je policija uhapsila oko 700 aktivista pokreta Okupirajte Wall Street, koji su protestovali zbog pohlepe multinacionalnih kompanija, socijalne nejednakosti, visoke nezaposlenosti i korupcije. Haos je nastao na putu ka finansijskom centru Metropole na Brooklynskom mostu, kada su demonstranti iz pešačke zone, uprkos upozorenjima policije, prešli na jednu od njegovih saobraćajnih traka. Tada su i počela masovna hapšenja. Većina uhapšenih već je puštena iz zatvora, ali sa uručenim sudskim pozivima zbog nezakonitog remećenja javnog reda i mira. Protesti su planirani u 85 američkih gradova.
Državnim zastavama spuštenim na pola koplja, minutom ćutanja i prilagođenim medijskim programima u Beogradu će sutra biti odata pošta tragično nastradalim radnicima u zemunskom naselju Kalvarija. Gradonačelnik Beograda Dragan Đilas proglasio je ponedeljak za dan žalosti na teritoriji grada Beograda povodom smrti 4 radnika prilikom sanacije klizišta. Zakonom o obeležavanju dana žalosti u Srbiji precizirano je da su organi i organizacije i druga pravna lica koje ističu zastavu dužni da u vreme dana žalosti zastavu Srbije spuste na polovinu jarbola, odnosno koplja, uz odgovarajuće osvetljenje noću. Svaki poslodavac dužan je da na dan žalosti omogući zaposlenima da u isto vreme minutom ćutanja odaju poštu nastradalima. Medijske kuće, umesto humorističkih, zabavnih, folklornih i drugih emisija sa zabavnom i narodnom muzikom, dužne su da emituju muziku i emisije prikladne danu žalosti, kao i da usklade detaljnu programsku šemu u vreme dana žalosti.
Istražni sudija Višeg suda u Beogradu odredio je sinoć pritvor do 30 dana i pokrenuo istragu protiv Mileta Svetozarevića i Nedeljka Ilića, menadžera u firmi Grading, koja je izvodila radove na klizištu u Zemunu. Vlasnik firme Stevan Stevanović, koji je uhapšen zajedno sa njima, nije priveden u sud, izjavila je Tanjugu portparol suda Dušica Ristić.
Sada je 15:13. U nastavku novosti dana između ostalog istražujemo kako sprečiti korupciju u javnim nabavkama. Zbog čega je važno da u narednih nekoliko meseci izaberete svoga lekara. A čućemo i to da će kućni ljubimci, psi i mačke, uskoro moći i u vozila gradskog prevoza, u trgovinske i ugostiteljske objekte samo tamo gde je to jasno naznačeno. Šta međutim sa ostalim životinjama?
Gradska odluka o držanju domaćih životinja zabranjuje gajanje kopitara, papkara, živine i kunića na teritoriji centralnih beogradskih opština. Sve ostale opštine samostalno će odrediti mesta u kojima se mogu držati domaće životinje.
Pre svega ovoga ponavljamo najvažnije vesti. Barikada na mostu u Kosovskoj Mitrovici ojačana betonom. Posle otkazivanja parade ponosa, policijske snage preventivno pojačane na ulicama Beograda. Njujorška policija uhapsila 500 aktivista pokreta Okupirajte Wall Street, koji su protestovali zbog nepravdi globalnog finansijskog poretka. Posle pobede nad Turskom, naše odbojkašice protiv Nemica u finalu evropskog prvenstva. I sutra će biti sunčano i toplo, jutarnja temperatura od 7 do 14, najviša dnevna od 24 do 28 stepeni. Da li i kako treba da bude izmenjen zakon o javnim nabavkama? Odgovor bi trebalo da ponudi mešovita radna grupa koja će se prvi put sastati u utorak. U međuvremenu spekulisalo se o tome da se priprema ukidanje uprave za javne nabavke kao i da se planira veoma usporeno usvajanje podzakonskih akata što bi moglo veoma da oteža primjenu propisa. Procenjuje se inače da državne institucije i preduzeća na javne nabavke potroše oko 4 milijarde evra godišnje. Eksperti i privrednici već spremaju predloge za poboljšanje zakona o javnim nabavkama koje je istraživala naša Milica Milovanović.
Očekuje se da će radna grupa veoma brzo predložiti izmene i dopune zakona o javnim nabavkama, kako bi Skupština mogla da ih usvoji do kraja godine. Deo stručne javnosti zabrinut je zbog brzine kojom se pristupa ovom poslu, a iskustvo iz Slovenije pokazalo je da je upravo tako došlo do ukidanja njihove uprave za javne nabavke, što nije donelo značajnije uštede. Saša Varinac iz naše uprave kaže da odluka o ukidanju još nije doneta, a da zaposleni u toj instituciji predlažu ne samo njen opstanak, nego i proširenje nadležnosti.
Prvo da uprava bude prekršajni organ, znači da uprava direktno sankcioniše prekršaje iz javnih nabavki. A druga stvar koju mi predlažemo je da uprava dobije ingerencije da kontroliše ugovore i s jednim ovlašćenjem uprave da može podnosi tužbe da traži utvrđenje ništavosti tih ugovora, mislim da bismo dobili jači efekt.
Potpredsjednica Privredne komore Srbije Vidosava Đagić ocenjuje da učesnici u nabavkama imaju veliko znanje o procedurama, ali i da im je dobro poznato kako te propise mogu da zaobiđu. Zato privrednici podržavaju promjene u oblasti procedura i predlažu nova rješenja, kaže Đagićeva.
Ono što također jeste zahtev privrednika za izmene i dopune je da se formiraju takozvane sive liste ponuđača sa negativnim referencama koji nisu ispunili svoje ugovorne obaveze ili su na bilo koji drugi način zloupotrebili prava po osnovu zakona.
Eventualne uštede pri kupovini robe i usluga država bi mogla da ostvari kroz centralizaciju javnih nabavki, no uvođenje tog sistema za sada nema ozbiljnih prigovora, a direktor Slovenačke agencije za javne nabavke Sašo Matas kaže da je centralizacija njima donela uštede u vremenu koliko i u novcu.
6 do 10 milijuna eura su uštede, ali to su direktne uštede, indirektne, pošto se time bavi samo jedan tim ljudi, ne na svakom ministarstvu od 170 tijela hrpa ljudi. Ovdje su uštede još skoro pola puta više, oko 4 do 5 milijuna eura, samo zbog toga.
Najosjetljiviji problem u postupku javnih nabavki je kontrola za koju su zadužene Državna revizorska institucija i Komisija za zaštitu prava ponuđača. Procenjuje se da bi država mogla da uštedi oko 800 miliona evra godišnje, ali samo ukoliko nadležne institucije uspeju da spreče zloupotrebe i korupciju u postupku javnih nabavki.
Dugo očekivanu i pripremanu medijsku strategiju Vlada Srbije usvojila je na telefonskoj sednici Čini se na prečac. Profesionalna udruženja najviše primjedbi imaju na to što je strategijom predviđeno osnivanje regionalnih javnih servisa, pripremila Teodora Jeremić.
Posle dvogodišnjih priprema u Ministarstvu kulture, na čijem su se čelu u tom periodu smenili ministri i dodatnog doterivanja u radnoj grupi premijera Mirka Cvetkovića, vlada je medijsku strategiju usvojila tiho i o tome bez pompe obavestila javnost. Povlačenje države iz vlasništva u medijima, ali tek za par godina, formiranje 6 regionalnih javnih TV servisa i činjenica da su nacionalni savjeti zadržali pravo da osnivaju medije na jezicima nacionalnih manjina, najvažnije su stavke medijske strategije, ali i predmet kritike profesionalnih udruženja i Evropske komisije. Prvi čovjek nezavisnog udruženja novinara Srbije Vukašin Obradović kaže da je način donošenja medijske strategije pokazao odnos političke elite prema medijima.
Ja mislim zapravo da za medijsku strategiju u ovom trenutku treba zaboraviti. To je najpametnije za sve nas, jer ako posle godinu dana rasprave, ako mi dobijemo dokument u kome se kaže da će se formirati još 6 regionalnih TV servisa i koji će poslovati na istom principu kao RTS, onda ja se plašim da mi teško da imamo zajedničkih tema za razgovor o nezavisnosti, o profesionalnosti, o poziciji medijskog sektora.
Predsjednica Udruženja novinara Srbije Ljiljana Smajlović svesna je da novinarska udruženja više ne mogu da promene tekst strategije, ali tvrdi da to ne znači da će se pomiriti sa rešenjima koja smatraju lošim.
Možemo naravno da radimo ono što smo do sada radili, a to je da javno upozoravamo da vlada i dalje radi ono što je postala praksa u ovom mandatu, a to je da rešenja, ideje, predloge ne stavlja na uvid građanima, ne razgovara sa zainteresovanim stranama o tome, nego se trudi da ih, da ono što želi udene u zadnji čas.
Državna sekretarka u Ministarstvu kulture Dragana Milićević-Milutinović veruje međutim da će realizacijom medijske strategije biti zadovoljeni evropski standardi i zaštićen javni interes. Predstoji donošenje niza medijskih zakona. Rok za taj posao kao i za povlačenje države i svih medija je 2 godine. Izbori će biti znatno pre toga.
Ovo su novosti dana Radio Beograda 1. Izabrani lekar, overa zdravstvenih knjižica, tek novi propisi u našem zdravstvenom sistemu izazivaju mnogo nedoumica ovih dana. Da bi ostvarili kvalitetniju medicinsku zaštitu, građani treba da u domu zdravlja izaberu svog lekara, ginekologa, pedijatra i stomatologa. To bi trebalo da uvede veći red u zdravstveni sistem i unapredi prevenciju kao značajnu kariku u ranom otkrivanju bolesti, kaže ministar zdravlja Zoran Stanković. Izbor lekara ne treba da ponavljaju oni građani koji su to već učinili. Detaljnije u prilogu naše Marina Stojadinović.
Bolja organizacija zdravstvene službe moguća je samo ako svako od nas ima izabranog lekara. Tako on ima uvid u zdravstveni karton pacijenta i da li dolazi na preventivne preglede. A to treba da olakša početak primjene nacionalnog programa za rano otkrivanje raka grlića materice, tumora dojke i debelog creva, podsjeća ministar zdravlja Zoran Stanković.
Od 6 miliona i 700 i nešto hiljada zdravstvenih osiguranika, oko 6,5 miliona je odabralo svog lekara, najveći deo odabrao svog ginekologa i overavanje zdravstvene knjižice nema nikakve veze sa izabranim lekarom, to jest oni koji plaćaju zdravstveno osiguranje, to jest poslodavci, istovremeno omogućuju da se overe zdravstvene knjižice, a sa overenim zdravstvenim knjižicama zdravstveni osiguranici će moći da se leču u našim ustanovama.
Ministar Stanković kaže da građani koji su već izabrali lekara ne treba to da čine ponovo. Oni koji nisu zadovoljni mogu da promene postojećeg doktora.
Oni lekari koji su izabrani, oni ostaju. Imamo jedan problem koji smo i predvideli, a to je da oni najbolji lekari koji se najviše trude imaju najveći broj pacijenata koji hoće kod njih. To ćemo u dogovoru sa tim lekarima rešiti, ja mislim, na zadovoljavajući način i ne postoji nikakva bojazan da će neko biti ponovo uslovljavan da bira novog lekara, već samo ono što je odabrano bit će i realizovano.
Doktorka Nataša Mickovski iz Instituta za javno zdravlje Batut tvrdi da je institucija izabranog lekara važna zbog bolje medicinske statistike i očuvanja zdravlja ljudi.
Mislim da je uloga izabranog lekara jako bitna zbog toga što je izabrani lekar neko ko će pratiti vaš zdravstveni status i vaše zdravstveno stanje tokom čitavog vašeg života. Čak bi bilo dobro da se pored institucije izabranog lekara uvede i takozvana institucija porodičnog lekara koji bi bio upoznat sa zdravljem čitave vaše porodice, kao što je to nekada bilo, na primjer, u Srbiji krajem 19. a početkom 20. veka.
Iz Ministarstva zdravlja poručuju da oni koji se u narednih 6 mjeseci ne budu opredelili za izabranog lekara imaće pravo samo na hitnu medicinsku pomoć.
Prilog Marine Stojadinović. Ovih dana srećemo se sa dosta novih propisa i u nastavku emisije o jednom takvom. Vlasnici pasa u Beogradu u buduće će moći da šetaju svoje kućne ljubimce bez povodca tokom večernjih, noćnih i jutarnjih časova, ali nikako u blizini dečjih igrališta, odlučila je Skupština grada. Novina je da se psi i mačke mogu uvoditi u trgovinske i ugostiteljske objekte tamo gde je to jasno naznačeno, a uskoro će kućni ljubimci moći i u vozila gradskog prevoza. Vladimir Šobot.
Nova odluka Skupštine Beograda o držanju kućnih ljubimaca predviđa da se psi i mačke mogu uvoditi u kafiće, restorane, hotele i prodavnice, ukoliko na njima postoji znak da je to dozvoljeno. Prema rečima gradskog sekretara za komunalne i stambene poslove Predraga Petrovića, uskoro će mačke i psi do 40 cm visine moći da se voze gradskim prevozom, ali zatvoreni u takozvane transportere, odnosno kavez.
Po prvi put psi i mačke moći da pristupe u neke objekte koji do sada nisu. To su pre svega trgovinski objekti, ugostiteljski objekti i obaveza vlasnika tih objekata će biti da na vidno mesto istaknu da li je psima i mačkama dozvoljen pristup u njihove objekte ili nije. Zatim smo pokrenuli inicijativu da se omogući transport životinja vozilima gradskog saobraćaja do 40 cm visine grebena, oni će moći u transporterima u kojima neće moći fizički da imaju kontakt sa drugim sugrađanima našim u javnom prevozu, znači moći da se prevoze u vozilima gradskog prevoza vrlo brzo.
Psi i mačke i dalje neće smeti u bolnice, verske i sportske objekte, zgrade državne i lokalne uprave, kao ni u objekte za proizvodnju i promet hrane i lekova. Kako je odlučeno, zabranjeno je držanje i ostavljanje bez nadzora pasa i mačaka na balkonu, terasi i lođi. Za sprovođenje odluke nadležni su komunalna policija i veterinarska inspekcija, kaže gradski sekretar Predrag Petrović, i podsjeća na obavezu vakcinisanja i čipovanja pasa i mačaka.
Ko to nije uradio, ko to nije iskoristio, morat će o svom trošku, a ako to ne bude uradio, morat će da snose zakonske konsekvence, odnosno mandatna kazna na licu mjesta za neodgovorne vlasnike će biti 5.000 dinara, također onaj ko ne počisti ono što njegovi ljubimci ostave na našim ulicama, našim parkovima, isto će biti sankcionisan sa 5.000 dinara. Onaj ko bude šetao psa bez povodnika u prostoru gdje su dečji rekviziti u parkovima, također će snositi konsekvencu. Tačno će se propisati, znači, zelene površine na kojima mogu da se izvode bez povodnika, to će moći da rade noćnim satima od 22 do 9 sati ujutru.
Gradska odluka o držanju domaćih životinja zabranjuje gajanje kopitara, papkara, živine i kunića na teritoriji centralnih beogradskih opština Vračar, Savski Venac i Stari Grad. Sve ostale opštine samostalno će odrediti mesta, odnosno područja, u kojima se mogu držati domaće životinje. U svakom slučaju, u objekti sa životinjama moraju biti udaljeni najmanje 10 metara od najbližeg stambenog ili poslovnog objekta na susednoj parceli.
Pored dvomesečne suše koja je desetkovala rod kukuruza, poljoprivrednici, naročito u brdsko-planinskim područjima, sada imaju još jedan problem. Divlje svinje. Upadaju u njive i za sobom ostavljaju pravu pustoš. Kako zaštititi useve, istraživala je Mirjana Georgijev.
Ratari u istočnoj i jugoistočnoj Srbiji posljednjih godina imaju velike štete od divljih svinja koje u čoporima ulaze u njive i naprave pustoš. Da bi kako tako zaštitili useve, seljaci se dovijaju na različite načine, a neki su čak i prestali da seju pšenicu i kukuruz. Među njima je i Momčilo Živić iz Boljevca.
Prethodne godine nam uništavala divlje svinje, mnogo toga i kod nas i kod komšije, tako da nismo hteli da sadimo, jer male su parcele i one dođu za jednu noć nam to pogaze, tako da nemamo nikakve fajde što radimo.
U opštini Vlasotince gotovo da je prisutna najezda divljih svinja, koje su u velikoj meri smanjile prinos kukuruza, potvrđuje za naš program Pravoslav Popilić, član Lovačkog saveza Srbije.
Zna se da ona 30 do 40 km za jednu noć pređe svinja, a makom idu u čoporima i sa mladima, tako da kad uđu u njivu gde ima kukuruz, sve unište, tako reći.
Sanja Čelebićanin, načelnik uprave za veterinu u Ministarstvu poljoprivrede, kaže da je počelo prebrojavanje divljači u Srbiji, pa tako i divljih svinja, kako bi se znalo da li ih ima previše ili ne.
Svakako da tu treba angažovati i ljude sa fakulteta, da vidimo šta je to zapravo što je moguće sprovesti, jer možemo nešto i da donosimo kao odluke i uredbe, a da nam situacija na terenu govori nešto sasvim drugo.
Prema njenim rečima, dragocena je i primjedba da se ukine odredba da se ograđuju njive, jer je to previše skupo i neisplativo za proizvođače.
U Etnografskom muzeju u Beogradu održan je godišnji sastanak Komiteta za kostim IKOM-a Međunarodnog saveta muzeja. Tema sastanka bila je kultura odevanja između istoka i zapada, a za učesnike skupa i širu publiku priređen je prateći program pod naslovom Mesec odevanja u Srbiji. Ljiljana Mandić.
U galeriji fresaka Narodni muzej je priredio izložbu Odevanje i kićenje u srednjem veku, kaže Gordana Grabež iz tog muzeja.
Odabrano je 10 kopija fresaka na kojima se najbolje vide ovaj detalji odeće, na kome se vidi kako je slojevito, znači iz kojih delova se sastojala u stvari ove garderobe, uglavnom srednjevekovnih vladara i vlastela, pošto su oni predstavljeni na freskama. A pored toga se nalazi vitrina u kojoj se nalaze izložene nošnje, to je gradske nošnje sa Kosova i Metohije, koje uglavnom potiču iz 19. veka.
A u Muzeju primenjene umetnosti izbor venčanih haljina druge polovine 19. i početka 20. veka sačinila je Draginja Maskareli.
Te haljine izražavaju i status žena koje su ih nosile i pre svega njihovu potrebu da što više prate savremene evropske modne tokove.
Osim u muzejima, izložbe su postavljene i u nekoliko galerijskih prostora, a slične postavke mogu se videti i u Novom Sadu.
Prelazimo i na sport. Naše odbojkašice borit će se za zlatnu medalju u finalu evropskog prvenstva u Beogradu, a u ovim trenucima za bronzu se bore Italija i Turska. Uključujemo Miroslava Nešića.
U toku je drugi set. Turska vodi sa 4-2, a prvi set je dobila sa 25-21. Inače, akter ovog meča je i glavni sudija Zorica Bjelić. Naš sudija, bez sumnje, najbolja u svetu. Sigurno bi sudila i finale da Srbija nije jedan od finalista. U 18 časova počeće finalna utakmica. Srbija i Nemačka će odlučiti o tome kome će pripasti zlatna medalja, a naša Nataša Krsmanović je optimista.
Pa, Nemačka je očigledno najjača ekipa posle nas. Iskreno, mislim da bolje igramo nego što smo igrali u prvom susretu sa Nemačkom. Sad, da će to biti dovoljno da se dobije Nemačka, vidjet ćemo, ja se iskreno nadam. Ali posle ovakve pobede, ove euforije, mislim da će nas publika podržati u većem broju i da će još više navijati, da će adrenalin učiniti svoje i da će to biti jedan igrač više za nas. I ako Bog da, pobedit ćemo i uzet ćemo to zlatnu medalju, mada i ovo je sjajan rezultat, presrećna sam zbog ovoga.
Srbija i Nemačka kao finalisti obezbedili su učešće na svetskom kupu, a to je prvi krug kvalifikacija za učešće na olimpijskim igrama. Inače, meč Srbije i Nemačke počeće u 18 časova, svakako uz prenos na talasima prvog programa Radio Beograda.
Hvala Miroslave, i kada govorimo o sportu, pomenimo da je Janko Tipsarević osvojio prvu titulu u karijeri, pošto je u finalu teniskog turnira u Kuala Lumpuru savladao Kipranina Markosa Bagdatisa 2-0 u prvom kolu teniskog turnira u Pekingu. Ana Ivanović je sa 2-0 pobedila Japanku Kimiko Date Krum.
Eko. Darovnica, raspevani poklon od srca Radio Beograda 4. oktobra na dar građanima Vranja. 4. oktobra od 20 sati na platou u centru grada, uz direktan radio prenos i pred TV kamerama, publici i slušalcima, predstavit će se brojne zvezde i mladi pevači Radio Beograda uz podršku Velikog narodnog orkestra RTS-a pod upravom Vlade Panovića. Prijatelj koncerta u Vranju 4. oktobra od 20 sati je Prizma Kragujevac. Darovnica, dar od srca, satkan od lepe pesme i dobrih želja. Vašeg
Radio Beograda.
Eko.
Još jedan lep, sunčan, topao jesenji dan, 26 stepeni u ovom trenutku u Beogradu. Dragano, je slično vreme i sutra?
Tako je, sutra jutro sveže, tokom dana sunčano i toplo, jutarnja temperatura od 7 do 14, najviše dnevna od 24 do 28 stepeni, a i u Beogradu jutro sveže, tokom dana sunčano, jutarnja temperatura 14, najviše dnevna 27 stepeni.
Bile su ovo novosti dana, urednik vesti je Nebojša Nikolić, ton majstor Vladan Bjelica, spiker Dragan Vučelić, producent Zoran Panić, moje ime je Slobodan Petrović, ja vam želim prijatan dan, preporučujem da ostanete uz Radio Beograd 1, u sportskom žurnalu očekuje vas Dejan Nikolić.